valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore radios Evropa e Lirë në Prag, gjatë 15 minutave të këti emisioni me udhëtim Mungestrin Kumnova. Nga informacionet kryesore veçojmë. Shpërthen dhuna mbrëm në Mitrovicë, 2 shpërthime dhe 6 plagosur. Një lider i Hamasit kërcënon Izraelin në rast të ndonjë ofenzive toksore në Gaza. Është rrumbullaksuar pjesa normative e marrëveshjes së Ohrit, thot për programin tonë zëvendës kryeministri i Maqedonisë Abdyl Haçim Ademi. Me këto dhe informacione tjera në vazhdim të emisionit, por fillimisht bloku i lajmeve. Mitrovicë. Dy eksplodime dhe protesta të dhunshme kanë ndodhur në qytetin e Mitrovicës së mbrëm. 6 persona janë plagosur pas një shpërthimi në pjesën veriore të qytetit. 3 zjarfikës dhe 3 persona tjerë janë sjellur për trajtim mjekësor. Gjendja tyre është stabile, ka thënë drejtori i spitalit Marko Jakshiç. Policia ka njoftuar se nga eksplodimi janë shkatruar disa vetura afër një kafeneje në pjesën e dominuar nga serbët në Mitrovicë. Të zemruar me këtë, protestuesit serb kanë shkatruar vetura dhe pronat e shqiptarëve. Nuk dihet ende se çfarë shkaktoi shpërthimin e dytë në lagjen e bosnjakëve. Agjencia Reuters citon zëdhënësin e policisë Besim Hoti të ka thënë se NATO dhe Uleksi e kanë marrë situatën nën kontroll. Qyteti Gazës. Liderin në ekzili grupit militant islamik Hamas e paralajmëroi Izraelin se do të ishte gabim i rëndë nëse do ndërmerrte ofenzivë toksore në Gaza. Në një deklaratë në televizionin Al Jazeera, Khaled Meshal tha se infrastruktura dhe rezistenca Hamasit janë të paprekura. Ndërkohë Izraeli ka vazhduar dhe sot bombardimet ndaj caçeve të Hamasit në rripin e Gazës. Kombet e bashkuara njoftuan mbi 421 palestinez të vrarë nga aksionet e Izraelit dhe më shumë se 2000 të plagosur. 4 izraelit janë vrarë nga sulmet me raketat e militantëve. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush fajsoi Hamasin për dhunën duke i quajtur sulmet me raketa ndaj Izraelit si akte terrori. Ai bëri thirrje për aksione të fuqishme për të parandaluar armatosjen me raketa të Hamasit dhe grupeve tjera. Sydney. Qeveria australisë refuzoi kërkesën e Shteteve të Bashkuara për të ndihmuar në strehimin e ish të burgosurve të Guantanamos. Është hera dytë brenda një viti që Australia refuzon një kërkesë të tillë. Zëvendës kryeministria Julia Gillard tha se vendimi është i bazuar në sigurinë kombëtare dhe rregullat e migrimit. Britania dhe Portugalia po i bëjnë presion vendeve tjera evropiane për të pranuar të burgosurit e kampit për të dyshuar për terrorizëm në Guantanamo të Kubës. Washington. Pas kthimit nga pushimet në Hawaii, presidenti i zgjedhur Barack Obama dhe familja e tij do të vendosen nga Chicago në Washington gjatë këtyre dy ditëve. Dy vajzave të tij, Malia dhe Sasha, shkolla ju fillon të hënë, ndërkaq familja Obama do të jetojë në një rezidencë në hotelin prestigjioz Hyatt Adams. Obama do të fillojë konsultime të hënën me Kongresin për të siguruar 775 miliard dollar për paketën stimuluese, të cilën shpreson ta nënshkruajë më njëherë pasi të marrë detyrën e presidentit me 20 janar. Ndoshet bloku në lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë tani te pasqyra shtypit. Në linjë telefonike jemi me kolegun Zenel Buzuku në Prishtinë. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Kristin.
Në fund të vitit që lan pas, mediat kanë paralajmëruar bisedime teknike Prishtinë-Beograd. A ka diçka në gazetat e sotme?
Po, Kestrim, si pas të përdiqme skoha ditore, bisedime në këtë relacion do të ketë, mirë po askush nga misioni OKB-së në Kosovë nuk ka publikuar në një agent të mirëfill të këti procesi, por as lidhur me atë se kush do të mund të ndërmjetësonte në këtë proces. Por, si pas burimeve të gazetës, thuhet se kjo agent duhet jetë një përgjegjësi ekskluzive shefit Urmikut Lamberto Zanieri, cili në bashkërendim me Beogradin zyrtar do të caktoj çështjet prioritare për dialog gjatë ditëve në vijim. I njëjti burim nga Urmiku i ka thënë gazetës koaditore se nga mesi janarit shumë çka do të jetë qartë në lidhje me bisedime teknike midis Prishtinës dhe Beogradit. Gazeta thekson gjithashtu se pavarësisht që qeveria e Kosovës deri tash ka mbështetur bisedimet që kanë të bëjnë me çështje teknike, dialogu për këto çështje pritet të zhvillohet ndërmjet Urmikut dhe Beogradit zyrtar, ndërsa roli i Prishtinës zyrtare do të jetë më shumë pasiv. Ndryshe, gazeta ka vënë pas se bisedimet e deri tash me teknike me Beogradin i ka udhëhequr Lamberto Zanieri dhe njëri prej rezultateve të tyre ka qenë fillimi i punës së gjykatës në pjesën veriore të Mitrovicës, Pastaj raportimi i drejtë për drejtë i policisë së Kosovës në veri tek Euleksi dhe jo tek komanda qendrore në Prishtinë, lejimi i qarkullimit të lirë Serbi-Kosovë të ekurudhave të Serbisë, si dhe inaugurimi postës dhe telekomit të Serbisë në Greshanicë para fundit të vitit.
Zhvillimi ekonomik do të jetë njëra ndër sfidat më serioze për Kosovën në vitin 2009. A shkruan diçka shtypi sot rreth kësaj teme?
Po, kësrim sipas përditshmes Kosova sot, deficiti tregtar, niveli ulët i prodhimit vendos, shkalla më e lartë e papunësisë në Evropë, investimet e pakta të jashtme, do të jenë sfidat e shtetit Kosovës, i cili ka shumë punë për të bërë për të më këmbur. Duke u fokusuar në këtë temë, gazeta theksonë se paralajmërimi dhe gatishmëria qeverisë për të privatizuar asetet kryesore kombëtare për të tërhequr kapitalin e huaj, realisht kjo mund të jetë vetëm njëra nga zgjidhjet, ose gjykuar nga këndi i krizës financiare botërore, mund të jetë një variant që nuk i sjell buxhetit fitime në përputhje me vlerën e kompanive publike. Gazeta po ashtu theksonë se ndryshimi i disa politikave fiskale është shpresa e parë për bizneset, por që nuk mjafton as kjo, sepse siguria për investimet, garancitë ligjore, joshja me lehtësira administrative tatimore për investitorët potencial duhet jetë në nivelin e duhur që Kosova të ketë sukses në këtë drejtim, thekson me distjerash në këtë teme për diqmja Kosova sot.
Për fund, çfarë ke zgjedhur, Zenel?
Për fund, nga faqet e kulturës të Gazetës Ekspres, veçojmë dy librat që si pas kritikve kanë gacmuar ego në shqiptare. Janë këta librat Të jetosh në ishull i autorit shqiptar Ben Blushi dhe libri Për Skënderbeun i autorit austriak Oliver Schmidt. Gazeta thekson se me njëherë pas daljes në qarkullim të librit Të jetosh në ishull, autori i tij u bë protagonisti një debati të gjerë sepse trilli artistik shumë shpejt u shkri në kufit e historisë dhe u lexua si i tillë nga pjesa më e madhe e lexuesve shqiptar. Edhe libri Për Skënderbeun i Oliver Schmidtit, sipas përditshmes Ekspres, shkaktoi reagime të forta të historianëve, por edhe njerëzve që peshojnë me mendimin e tyre.
Ishte kolegu Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypjeve nga Prishtina. Asociacioni familjarëve të personave të pagjetur në Kosovë thotë se deri tash premtimet e qeverisë lidhur me këtë çështje nuk janë realizuar, megjithëse ajo ishte paralajmëruar si prioritet. Sipas këtij asociacioni në Kosovë janë të pagjetur 1921 vet. Përfaqësues të qeverisë thonë se po bëhen përpjekje maksimale për zbardhjen e fatit të pagjeturve. Kronike përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë Arton Koloshevci.
Kryetari i asociacionit të familjarëve të personave të pagjetur Hakik Kasumi thotë:
Kësordje më duhet të konstatoj se ti edhe viteve të më pashme, edhe ky vit po përfundon me punë jo të mjaftushme në përpjekjet jo serioze për zbardhjen e fatit edhe të 1921 qytetarëve të cilët i mungojnë Kosovës.
Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se kjo çështje edhe më tej mbetet prioritet. Kryetari i Komisionit Qeveritar për të Pagjetur, Prang Gjetaj, thotë se institucionet e Kosovës kanë bërë dhe janë duke bërë përpjekjet maksimale që të gjithë personat të cilët figurojnë si të zhdukur të gjinden.
Qatë këti vitit, normalisht se janë saktu prioritetet. Prioriteti edhe i qeverisë është lidhur me vazhdimin e kërkime për zbardhjen e fatit të pagjeturve. Do të thotë një identifikimi përmes analizës i mbetjeve mortore që gjenden në morgun e Prishtinës, pastaj vazhdimi i dialogut me palën serbe, sepse na konsiderojmë se e vetja adres është për zbardhjen e fatit të pagjeturve Beogradi, gjithsesi Serbia, sepse ata kanë mbajtë evidenca.
Në anën tjetër, zoti Kasumi shprehti pakënaqur me rezultatet e institucioneve dhe pohon se institucionet e Kosovës nuk kanë bërë sa duhet lidhur me këtë çështje.
Është bukur vështirë të konstatohet çfarë është bërë, kur është bërë shumë pak dhe me angazhimet e përgjegjësve. Këtu do të përqendroja vëmendjen kryesisht te institucionet e Republikës së Kosovës, nga të cilat sidomos pas 17 shkurtit kemi pritur shumë më tepër, është bërë shumë pak.
Zoti Gjetaj thotë se rezultatet më të mëdha në punën për personat e pagjetur gjatë vitit 2008 ka qenë shkombimi informacioneve në mes të komisioneve nga Prishtina dhe Beogradi.
Grupet punuese po thon kanë punuar në drejtim, kanë shkëmbyer lista të personave të pagjetur. Në kohën e fundit ke marrë edhe një hartë e cila do të na mundësoj terminimin e pjesës koshares, ku dyshohet se ka mundësi të ketë edhe atje Varreza, por është teren i papërshtatshëm dhe është i minuar, kështu që tani veç për fillimin e pranverës mendohet që të hyet në dëminim.
Kryetari i Asociacionit të Familjarëve të Personave të Pagjetur, Agi Kasumi, thotë se familjarët e personave të pagjetur shpresojnë që në vitin 2009 çështja e personave të pagjetur të zgjidhet.
Ne na mban shpresa se do të intensifikohet puna, do të bëhet ndonjë riorganizim i komisionit qeveritar dhe do të ftohet serioziteti qasjes ndaj këtij problemi të dhëmshëm. Nëse vërtet përfillen këto kërkesa, këto porosit tona, ne na mban shpresa se viti 2009 do të përafroj mbylljen e kësaj kapine.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zëvendës kryeministri Macedonisë Abdulhashim Ademi në një intervistë për Radio Evropa e Lirë konstaton se është rrumbullaksuar pjesa normative e marrëveshjes së Ohrit. Sipas këtij, partneri i koalicionit qeveritar VMRO-DPMNE-ja praktikisht ka dëshmuar se është për zbatimin e dispozitave të marrëveshjes së Ohrit, sidomos në pjesën e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të pjesëtarëve të bashkive etnike në administratë. Sefer Tahire ka zhvilluar intervistën.
Sa keni arritur që në vitin 2008 të zbatoni marrëveshjen e Ohrit?
Fillimisht shiroj të sqaroj që ne jemi në qeveri nga muaj korik, që do të thotë përarsisht 5 muaj në qeveri, dhe njëri nga prioritetet kryesore të programit zgjedhor që ne kishim, por edhe për më vonë që u bën edhe programi i qeverisë, është edhe implementimi i plotë i marrëveshjesor. Për këto 5 muaj mund të themi që kemi arritur të ndajmë mjetet financiare dhe të rrumbullaksojmë pjesën juridike ose normative. U miratua edhe ligji për përdorimin e gjuhëve, i cili konsiderojmë se është një bazë mirë për zyrtarizimin e gjuhës shqipe. Pastaj vazhduam edhe me pjesët tjera të marrëveshjesorit, siç është përfaqësimi i drejtë adekuat. Kemi edhe sektorin i cili ndjek edhe procesin e decentralizimit dhe ajo që dëshiroj të theksoj për momentin është që ne jemi ka fundi i analizave për implementimin e marrëveshjesorit.
Kur pritni të bëhet rrumbullaksimi i procesit të zbatimit të dispozitave të marrëveshjes së Ohrit?
Mund të them që është rrumbullaksuar, domethënë pjesa juridike dhe normative, dhe kjo nuk nënkupton që ka përfunduar implementimi dhe kërkon edhe një periudhë më të gjatë. Prandaj derisa ekziston kjo kushtetutë e cila ka buruar nga marrëveshja e Ohrit, derisa ekzistojnë ligjet që burojnë nga marrëveshja e Ohrit, ne nuk mund të themi se ka përfunduar 100% implementimi i marrëveshjes së Ohrit, sepse ky proces i rëndësishëm, siç është implementimi i marrëveshjes së Ohrit, nuk mund të lidhet me periudha dhe të themi se do të përfundojë për një vit ose dy vit.
A ka vullnet politik nga partneri i koalicionit qeveritar VMRO-DPMNE që marrëveshja e Ohrit të zbatohet në tërsi?
Gjithmonë kur përmendet domethënë VMRO-DPMNE është e perceptuar në atë mënyrë që ajo është kundër marrëveshjes së Ohrit dhe sfida kryesore e jon ka qenë edhe gjatë koalicionimit që ne jemi në koalicion me një parti politike me të cilën kemi qenë në luftë politike në 6 vitet e fundit dhe veçanërisht në 2 vitet e fundit. Mirë po ajo që duhet të theksoj është që ekziston vullnet politik dhe ky vullnet politik po është dëshmuar në periudhën e kaluar. Në patronazhin e qeverisë manifestuam edhe 7 vjetorin e nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrit.
Zëvendës kryeministri i Maqedonisë Abdulhashim Ademi.
Radio Free Europe.
Në fund të këtij edicioni, disa prej titujve kryesor. Shpërthen në dhuna mbrëm në Mitrovice, 2 eksplodime dhe 6 të plagosur. Një lider i Hamasit kërcënon Izraelin në rast të ndonjë ofenzive toksore në Gaza. Dëgjues të nderuar, ishte ky emisioni orës 9 i Radios Evropa e Lirë në gjuhën shqipe. Edicionet tona të radhës janë në 12, 16 dhe 21. Për më shumë klikoni në faqen e internetit evropaelir.org. Nga unë Kestrin Kumnova dhe realizuesi teknik Mahir Elshani, miru dëgjofshin.